Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកស្រី Harris សន្យាប្រើវិធីតឹងតែងជាងមុនលើអន្តរប្រវេសន៍និងគ្រប់គ្រងការផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលវាប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ West Bank នៅថ្ងៃទី3ហ្វីលីពីននិងវៀតណាមព្រមរឹតចំណងយោធានឹងការពារជាតិបន្ថែមទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីបើជាប់ឆ្នោតតើរដ្ឋបាលអ្នកស្រី Harris នឹងដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាយ៉ាងដូចម្តេចមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញខណៈពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងខ្លាចជាជនរងគ្រោះនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាគ្មានករណីចាប់ជំរិតយុវជនថៃនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានបដិញ្ញាប្រើវិធីតឹងតែងជាងមុនលើជនចំណាកស្រុកតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថាអ្នកស្រីនឹងមិនផ្អាកការផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រដោយយោងលើកិច្ចសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីជាមួយទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រី Harris ថាអ្នកស្រីនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ព្រំដែនដ៏ទូលំទូលាយដែលរឹតបន្តឹងលើការធ្វើចំណាកស្រុកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបដិញ្ញាថានឹងអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការឆ្លងដែនខុសច្បាប់អ្នកស្រីថ្លែងថាយើងមានច្បាប់ដែលយើងត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តតាមដែលដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សឆ្លងចូលព្រំដែនរបស់យើងដោយខុសច្បាប់ហើយគួរតែមានផលវិបាកសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងចូលខុសច្បាប់ទាំងនោះអ្នកស្រីក៏បានបន្តស្ទើរតែដូចជំហរដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ក្នុងការគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលផងដែរនឹងបានប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការអំពាវនាវពីសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដែលថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែគិតគូរឡើងវិញអំពីការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាពេលត្រូវបានសួរថាតើអ្នកស្រីនឹងផ្អាកការផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលឬទេអ្នកស្រី Harris ឆ្លើយថាទេយើងមិនផ្អាកទេយើងត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួនបានចូលដល់ថ្ងៃទី3ដោយភាគីទាំងពីររាយការណ៍ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច16នាក់បានស្លាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ស្របពេលនេះដែរមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបផ្នែកជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទសួរថាតើមនុស្សធម៌មូលដ្ឋានរបស់យើងបានខ្លាយទៅជាអ្វីហើយនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅបន្តរីករាលដាលក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌មានការលំបាកក្នុងការឆ្លើយតបអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាប្រតិបត្តិការយោធាដែលអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃពុធកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលរាលដាលរួចស្រេចទៅហើយកាន់តែរាលដាលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះនិងបានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធានេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានសន្យាថាអ្នកស្រីនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលនោះទេប្រសិនបើអ្នកស្រីជាប់ឆ្នោតខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះហើយអ៊ីស្រាអែលបានហៅការវាយឆ្មក់របស់ខ្លួនលើក្រុងនិងជំរំជនភៀសខ្លួននានានៅទូទាំងតំបន់ West Bank ភាគខាងជើងថាជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសុក្របានព្រមព្រៀងបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងយោធានិងការពារជាតិរួមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលរាយការណ៍ថាការពង្រឹងចំណងទាក់ទងនេះ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមិនត្រូវគ្នាជាមួយចិនដោយសារតែសកម្មភាពចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមលោកផានវ៉ាន់គៀងបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកហ្គីលបតូធីអូដូរ៉ូដែលជាសមាភិកីរបស់លោកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនៅហ្វីលីពីនក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងពីរបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងការពារជាតិឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅតាមរយៈការប្រស័យទាក់ទងគ្នាជាបន្តនិងការចូលប្រឡូកនៅគ្រប់កម្រិតលោកគៀងថាវៀតណាមគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានព្រមព្រៀងរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឡើងក្នុងគ្រាមានភាពតានតឹងដែលនៅងំនៅឡើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយអន្តរជាតិមានកង្វល់អំពីលទ្ធភាពនៃការឡើងកម្ដៅនៃភាពតានតឹងនេះដោយចិននិងហ្វីលីពីនឆ្លោះគ្នាស្ទើររាល់សប្តាហ៍ដែលបានអូសបន្លាយពេលអស់ជាង1ឆ្នាំមកហើយមេដឹកនាំប្រទេសនានានៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏សំខាន់មួយខាងការត្រួតពិនិត្យរួមគ្នានិងបានប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនានារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះដែលចង់ធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់នៅឯកោនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់របស់ពួកគេក្នុងប្រទេសតុងហ្កាបញ្ហាសន្តិសុខជាចំណុចស្នូលក្នុងវេទិកាពិភាក្សារបស់អង្គការវេទិកាបណ្ដាប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំនេះដែលអង្គការនេះជាប្លុកមួយដែលប្រទេសខ្លះនៅក្នុងប្លុកនោះគឺជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះជាមិត្តរបស់ចិននិងខ្លះនៅរក្សាចំណងទាក់ទងជាមួយតៃវ៉ាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យគាំទ្រផែនការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយផ្ដល់ឲ្យខ្លួននៅទូនាទីធំជាងមុនក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ផែនការនេះនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនគរបាលថ្នាក់តំបន់ចំនួន4និងកងកម្លាំងប្រតិកម្មទៅនឹងវិបត្តិពហុជាតិដោយមានថវិកាបឋមចំនួន$271 លានដែលផ្ដល់ដោយអូស្ត្រាលីទោះបីជាប្រទេសជាច្រើនដូចជាហ្វូជីជាដើមហៅផែនការនេះថាជាលៀបក៏ដោយក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលស្និទ្ធនឹងចិនមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងគំនិតនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសសូឡូមង់អាយឡែនដ៍លោក Peter Agovaka បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រថារឿងម្យ៉ាងគត់ដែលយើងមិនយល់ស្របគ្នាគឺថាផែនការនេះដាក់លក្ខខណ្ឌលើសន្តិសុខក្នុងប្រទេសរបស់យើងផ្ទាល់ងាកទៅរុស្ស៊ីវិញរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនមិនបារម្ភថាប្រទេសម៉ុងហ្គោលីអាចចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងកំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅកាន់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកពូទីននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដែលនេះជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់តុលាការ ICC ចាប់តាំងពីពេលដែលតុលាការនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានចេញនូវការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023មកក្រុមបទចោតប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានចាប់ពង្រត់កូម៉ាអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកដូមីត្រីប្រេសកូបាននិយាយថាគ្មានការបារម្ភទេយើងមានការពិភាក្សាយ៉ាងល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិម៉ុងហ្គោលីរបស់យើងនៅពេលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាអំពីដីការចាប់ខ្លួនលោកពូទីននេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលីឬក៏អត់នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននេះលោកផេសកូវបាននិយាយថាទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីបានក្លាយជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមរបស់តុលាការ ICC នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2000នៅក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះសមាជិកនីមួយៗរបស់តុលាការ ICC ត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុវត្តនៅដីកាចាប់ខ្លួននេះប្រសិនបើលោកពូទីនធ្វើដំណើរចូលដល់ទឹកដីរបស់ខ្លួន
ក្រុមមន្ត្រីនៅសេតវិមានបានទទួលស្វាគមន៍ការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែសីហាហើយពួកគេបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យមើលជាលើកចុងក្រោយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រេចបានក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលអាមេរិកនាពេលអនាគតនឹងនៅតែត្រូវបន្តដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដដែលប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោមរដ្ឋបាលរបស់អ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ប្រសិនបើអ្នកស្រីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយទៀតរបស់អ៊ីស្រាអែលលើជំរំជនភៀសខ្លួននៅហ្គាហ្សាខណៈអ្នកចរចាព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវបទឈប់បាញ់គ្នាជាថ្នូរនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមិនណេតាយាហ៊ូថ្លែងថា
សូមស្វាគមន៍លោកហ្វាហានអាល់ខាឌីខ្ញុំអបអរទាហានអ៊ីស្រាអែលចំពោះប្រតិបត្តិការដ៏ជោគជ័យនេះយើងព្យាយាមនាំយកចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់មកវិញ
នេះក៏ជាសារដែលអ្នកស្រី Harris ព្យាយាមសង្កត់ធ្ងន់ពេលទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure the hostages
លោក Biden និងខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានសុវត្ថិភាពចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានដោះលែងទុកវេទនានៅកាហ្សាក៏ចប់ហើយពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមានភាពថ្លៃថ្នូរសុវត្ថិភាពសេរីភាពនិងការតាំងចិត្តខ្លួនឯង
មុនធ្វើអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Harris គ្មានបទពិសោធន៍គោលនយោបាយការបរទេសទេទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Philip Gordon ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងក្រោមប្រធានាធិបតីដូចជាលោក Clinton លោក Obama និងលោក Biden ជាដើមនេះបង្ហាញពីការបន្តពីរដ្ឋបាលបកប្រជាធិបតេយ្យពីអតីតកាលអ្នកស្រី Haley Soifer ប្រធានអង្គការ Jewish Democratic Council of America ថ្លែងថា
The Vice President and the President have supported US military assistance to Israel not just per the
អ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីនិងលោកប្រធានាធិបតីគាំទ្រជំនួយយោធាដល់អ៊ីស្រាអែលលើសពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ទៅទៀត
ការនេះកើតឡើងទោះបីជាមានការទាមទារពីពលរដ្ឋអាមេរិកអារ៉ាប់និងមូស្លីមនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការលក់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលក៏ដោយស្របពេលនេះដែរអ្នកស្រី Harris បានសម្ដែងការអាសូរដល់ជនប៉ាឡេស្ទីនដែលរងទុក្ខលោក Jonathan Reinhold អ្នកវិភាគនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bar Ilan ថ្លែងថា
We can't learn a lot from what she says because what she says now is directed to winning an election and to keeping the Democratic Party
យើងមិនអាចដឹងពីអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយទេព្រោះសម្ដីនោះគឺដើម្បីតែឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះដោយសារតែបកប្រជាធិបតេយ្យបែកបាក់គ្នារវាងអ្នកអាណិតអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកអាណិតប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីត្រូវតែនិយាយគាំទ្រយ៉ាងដូចនេះ
ភាពនឹងលោក Biden អ្នកស្រី Harris ដែលជាកូនជនអន្តោប្រវេសន៍មកពី Jamaica និងឥណ្ឌាប្រហែលយល់ដឹងច្រើនអំពីទស្សនៈពីក្រុមប្រទេស Global South អ្នកស្រី Natasha Hall អ្នកជំនាញខាងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Strategic and International Studies ថ្លែងថា
She is aware of how the rest of the world may feel about the Middle East, about, you know, neo-colonialism, neo-imperialism.
អ្នកស្រីដឹងថាពិភពលោកគិតយ៉ាងម៉េចអំពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីមានឱកាសនាំយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះបើអ្នកស្រីខ្លាចជាប្រធានាធិបតីព្រោះនេះជាអ្វីដែលគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនាពេលខាងមុខដែលខុសប្លែកខ្លាំងពីបញ្ហាប្រឈមកាលពី3ទសវត្សរ៍មុន
បើជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រី Harris នឹងត្រូវទទួលបញ្ហាបន្សល់ពីប្រធានាធិបតីមុនរួមទាំងចំនួនកំពុងបន្តនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងដែរអ្នកស្រីនឹងត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលមានហានិភ័យនិងស្មុគស្មាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានឲ្យដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2024នេះពលរដ្ឋខ្មែរបានចាញ់បោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជិត40លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាការឆបោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកជំនាញបង្កើនការកិច្ចខំក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាតែកំពុងក្លាយជាបញ្ហាតំបន់និងពិភពលោកហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសមួយចំនួនបាត់បង់លុយកាក់ដូចជាករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងទិវាអន្តរសាសនាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានប្រកាសថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេបោកយកប្រាក់ប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលនាំឲ្យមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបារម្ភថាសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យពួកគេក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការយល់ដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយអាជ្ញាធរក៏មិនត្រូវបន្ធូរដៃក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឆបោកនេះការប្រកាសរបស់លោកសសុខាកើតឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានខាត់បង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារទៅលើការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាបានកត់សម្គាល់ការឆបោកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកំពុងក្លាយជាបញ្ហាមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលទាមទារឲ្យពលរដ្ឋទូទៅត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកនេះដើម្បីបង្ការខាត់បង់លុយកាក់មួយវិញទៀតលោកយល់ថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏មិនគួរធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនបានពិនិត្យប្រភពក្រុមហ៊ុននានាដែលស្វះស្វែងរកការបណ្ដាក់ទុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
មុននឹងធ្វើអ្វីអ្វីមួយក៏ត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រភពក្រុមហ៊ុនពីប្រភពអ្នកដែលរកស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងដែរកុំឲ្យយើងចេះតែរកស៊ីមានន័យថាយើងលោភលន់ឬក៏យើងចង់បានហើយមិនមានការពិចារណាវាអាចលងខ្លួនធ្វើឲ្យមានការចាញ់បោកហ្នឹងដែរបោកប្រាស់ហ្នឹងដែរហើយក៏យើងត្រូវតែគិតអំពីសុខភាពគិតអំពីសន្តិសុខរបស់យើងដែរ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីឧបាយកលឬតតិចនៃការបោកបញ្ឆោតថ្មីថ្មីដែលសមត្ថកិច្ចកំណត់ចំណាំបានហើយត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលមានការពាក់ព័ន្ធឬជាមេគំនិតនៃប្រតិបត្តិការឆបោកនោះដោយមិនគិតពីឋានៈឬមុខតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកមានអំណាច
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអត់បានណាទោះបីថាយើងរកឃើញថាក្រុមដែលរកស៊ីមិនត្រឹមត្រូវនឹងជាអ្នកណាក៏ដោយគឺក៏មានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងយ៉ាងម៉េចមានឋានៈសក្តិណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានវិធានការឲ្យបានមើលម៉ាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងគឺពង្រឹងវិស័យយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការដែលអ្នកដែលមានបាក់មានពួកមានខ្នងបង្ហាញឬក៏មានឋានៈសក្តិអីហ្នឹងរួចបាត់ពីសំណាញ់ច្បាប់
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រាប់ VOA ថាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះភាគច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបានបន្តុចបង្អាក់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់និងបានបង្កជាឧបសគ្គក្នុងការរកដំណោះស្រាយដល់អ្នករងគ្រោះលោកថាអញ្ញាធិបតេយ្យត្រូវបង្កើនការស៊ើបរកបណ្ដាញអ្នករៀបចំឲ្យមានអំពើឆបោកនោះឲ្យមកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នឹងសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះ
បន្ទាប់សំខាន់គឺគាត់ទទួលខុសត្រូវណាអ្នកជនឆបោកហ្នឹងណាបាទដើម្បីកុំឲ្យវាខុសប្រយោជន៍កុំឲ្យបើមិនទាំងទេគេថាបោកបានលុយប៉ុន្តែទៅដេកក្នុងសង្គមនានាទៀតអីចឹងដែរហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារំរូអាក្រក់មួយហើយក៏វាបានបង្ហាញនៅឱកាសច្រើនសម្រាប់ជនខិលខូច
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាគឺមុនពេលដែលលោកសសុខាប្រកាសថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានខាតបង់ប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារនៅក្នុងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Wesley Holzerបានលើកឡើងក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មបានក្លាយទៅជាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលកំពុងរីកធំឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលចំនួន 18,000 ម៉ោងដល់សមាភិកគីកម្ពុជាក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះចំណាយទឹកប្រាក់ជាង35លានដុល្លារដែលផ្តល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសម្រាប់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរនៅកម្ពុជាកិច្ចការភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដើម្បីជួយជនរងគ្រោះទាំងកម្ពុជានិងបរទេស រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែសីហានេះថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការចាញ់បោករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាការពិតហើយក្រសួងបានបន្តចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់និងផ្ទន់ទៀតទោសដល់អ្នកដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកនោះទោះយ៉ាងណាលោកថាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេឈប់បោកភាកច្រើននោះគឺមានចិត្តលោភលន់ដោយពួកគេចង់បានប្រាក់ងាយងាយនិងរហ័សលើពីការរកបានទៅតាមសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន
យើងចង់បានរយមួយដែរគាត់និយាយបោកគេនិយាយទៅថាយើងនិយាយបោកប្រាស់ឬដៃបោកធម្មតាយើងចាញ់បោកគេបោកយើងចង់លោភលន់ចង់បានរយមួយដែរណាជាបែបទៅឧទាហរណ៍ថាប្រាក់វិនិយោគប្រហែលបានការ100ឬអត់ហ្នឹងយើងចង់បានយ៉ាងមកទៅទៀតគុំរបស់យើងគឺ140
ឲ្យ200នាយកកម្មវិធីអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកអឹមនិរ័នប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាញ់បោកពីការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះជាមិនផុតពីការប្រឈមនឹងផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយគាត់ត្រូវចំណាយលើបន្ទុកគ្រួសារដូចជាការរៀនសូត្ររបស់កូនៗជាដើមដូច្នេះលោកថាអញ្ញាធមមិនអាចទុកឲ្យអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះនៅបន្តមានទៀតនោះឡើយហើយគួរតែកាត់បន្ថយសកម្មភាពអุกฤษនេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពគ្រួសារការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនស្ថានភាពនៃការចំណាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជារឿងនឹងចេះតែបន្តទៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែច្រើនហើយគាត់បន្តរងនៅជួបនឹងការលំបាកដែលជាអ្នកទទួលផលពីការឈោបោកនឹង
ជាផ្នែកមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចការបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនការស្រាវជ្រាវទីតាំងដែលមានបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់រូបភាពក្នុងភូមិសាស្ត្របណ្ដារាជធានីខេត្តនិងមានភារកិច្ចចាត់បញ្ជូនជនល្មើសនិងវត្ថុតាងព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យទោសតាមច្បាប់ជាធរមានក្នុងករណីជនល្មើសជាបរទេសអាជ្ញាធរត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍បើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លះជាម្ចាស់ឬមានសកម្មភាពដោយផ្ទាល់តាមរយៈអាជីវកម្មនានាដូចជានៅតាមទីតាំងអាគារនិងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកប្រតិបត្តិករសកម្មភាពឆបោកអនឡាញឬហៅថា scam ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចជនរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយមន្ត្រីទាំងនោះបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋទាំងនោះរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ទៀតថាការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីនិងក្រុមវរៈជនដែលមានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ចោះចោះនិងមានហេតុផលនយោបាយដែលនាំទៅដល់ការរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មជនដូរមនុស្សដែលនៅរីករាលដាលអំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាសែត Thai The Bangkok Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាយុវជនថៃវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនិងចាប់ជំរិតទារប្រាក់ចំនួន2លានបាតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញថាយុវជននោះបានប្រឌិតរឿងចាប់ជំរិតនោះឡើងដើម្បីជាលេសទារប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅការសាស្ត្រថៃរាយការណ៍ថាមានយុវជនថៃវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបោកបញ្ឆោតនិងត្រូវបានចាប់ជំរិតទារប្រាក់ចំនួន2លានបាតឬជា60,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពប្រជាប្រឆាំងនៅអង្គភាពជួយដូនមនុស្សកម្ពុជាចារានចោលដំណឹងនោះដោយលើកឡើងថាវាមិនមែនជាករណីចាប់ជំរិតឬឆបោកនោះទេតែវាជាសកម្មភាពខ្លែងបន្លំរបស់យុវជននោះដើម្បីបញ្ឆោតយកលុយពីក្រុមគ្រួសារ កាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាយុវជនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីក្រុមឆោបោកនៅកម្ពុជាកាសែតថៃមួយនេះបានរៀបរាប់ថាយុវជនថៃវ័យ17ឆ្នាំរូបនោះជាកូនរបស់មន្ត្រីចងខ្ពស់មួយរូបនៃខេត្តឆាយាភូមិប្រទេសថៃត្រូវបានចាប់ពង្រត់ចេញពីបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យថាត់ថុំថាននេះនឹងនាំយកមកកម្ពុជាឪពុកម្តាយរបស់យុវជនរូបនោះក៏ប្តឹងប៉ូលីសក្នុងខេត្តឆាយាភូមិបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីការចាប់ពង្រត់នោះប៉ូលីសក្នុងខេត្តឆាយាភូមិក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជារហូតដល់រកឃើញយុវជននោះនេះបានតាមកាសែតបង្កប៉កាសែតថៃមួយនេះបានថែមថាយុវជននោះត្រូវបានប៉ូលីសកម្ពុជាផាកពិន័យពីបទចូលទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីថ្ងៃពុធជុំវិញបញ្ហានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបដិសេធថាវាមិនមែនជាករណីចាប់ជំរិតឬឆោបោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាប្រយោជន៍ប្រឆាំងនៅអំពើជញ្ដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដោយអះអាងថាយុវជននោះបានប្រដាប់ប្រតិការចាប់ជំរិតដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទារប្រាក់ពីឪពុកម្តាយដូច្នេះអ្នកស្រីថាករណីនេះមិនមែនជាករណីចាប់ជំរិតនោះទេបើតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងនេះជាករណីលើកទី2ដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរូបភាពខ្លៃបន្លំដែលចង់បានលុយពីក្រុមគ្រួសារបែបនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាករណីលើកទី1គឺជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់2នាក់បានថតសម្ដែងនៅផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាពរត់គេចខ្លួននិងភ័យខ្លាចហើយថាមានគេចាប់ចម្រិតខ្លួននិងធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ដោយគេវាយដំឈាមពេញខ្លួនរួចហើយបង្ហោះរូបនោះទៅឲ្យម្ដាយផ្ញើលុយមកឲ្យប្រមាណ $300,000មករៀងមកឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែពួកម្ដាយនៅចិនបានតាក់ទងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅអាជ្ញាធររកឃើញថាសកម្មភាពនេះពេលនោះជាការក្លែងបន្លំឬបង្កប់ព្រឹត្តិការណ៍បោកប្រាស់យកប្រាក់ពីម្ដាយ
ហើយអាទី2នេះគឺដូចគ្នាដែរដោយសារក្មេងជាកូនលោកស្វ័យត្រង់ហ្នឹងគឺគាត់គ្រឿងញៀនខ្លួនឯងទេហើយគាត់ដើម្បីបង្កើតគេហៅថាព័ត៌មានចាឲ្យម្ដាយហ្នឹងបានយកលុយមកលួសអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាមានប៉ូលីសអីមកចម្រិតគាត់អីដើម្បីយកប្រាក់មកលួសអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែទីបំផុតយើងបានរកឃើញហើយថា account ហ្នឹងគឺជា account ផ្សេងផ្សេងដែលដើរតួជាប៉ូលីសហ្នឹងឯង
អ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងករណីនេះនៅឡើយទេថាតើយុវជនថៃរូបនោះធ្វើសកម្មភាពបែបណានិងនៅទីកន្លែងណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីកំពុងស្នើសមត្ថកិច្ចដែលប្រតិបត្តិការលើករណីនេះផ្ទាល់ឲ្យរៀបចំសន្និសីទការសាកបញ្ជាក់ព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជា
ខ្ញុំកំពុងតែស្នើសុំឲ្យខាងអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការតជាពិសេសសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសហ្នឹងនៅពេលដែលប្រមូលភស្តុតាងជុំឲ្យធ្វើសន្និសីទកសែតដើម្បីឲ្យបានដឹងការពិតថាតើរឿងពិតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះកុំឲ្យវាតែមានការផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតទៅខុសឈ្មោះកម្ពុជាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញករណីនេះនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងធ្វើរបាយការណ៍មួយដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
កម្ពុជាត្រូវតែមានការស៊ើបកិច្ចការស្រាវជ្រាវមួយហើយធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីរឿងការបិទតែបាទរកឃើញចឹងដើម្បីបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទេសថៃវិញអំពីលទ្ធផលដែលកម្ពុជាបានធ្វើការស៊ើបកិច្ចការស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាយើងណា
កាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទប់ពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមនៅក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុគឺជាទីតាំងគោលដៅមួយដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយអំពីករណីនេះផងដែរនៅឆ្នាំ2024នេះរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ដោយឡែកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ញាបន្តធ្វើការទប់ស្កាត់និងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកផ្លូវមានអូក្រិតកម្មនេះហើយកម្ពុជាចង់ឃើញអាមេរិកជួយធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះឲ្យបានជ្រះស្រឡះផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីការរិះគន់ឬការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបលើកម្ពុជាទាក់ទងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរនិងអំពើចាប់ជំរិតមនុស្សឆ្លងដែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះ
សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.